Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja edicionit veçojmë. Hynë në rënd të ditës asamblesë përgjithshme nisma serbe për deklarimin ndaj pavarësisë së Kosovës. Gjykata ndërkombëtare do ta shpallë veten jo kompetente lidhur me deklarimin mbi pavarësinë e Kosovës, thot i ftuari këtij edicioni Anton Bebler. Unmiku dhe qeveria e Kosovës ende me qëndrime kundërthënëse mbi bisedimet Prishtinë-Beograd. Presidenti Bush kërkon veprime unike ndaj krizës financiare në vend, të cilën e cilëson si të paprecedentë. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. New York. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara është pajtuar që të debatojë kërkesën e Serbisë për të marrë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Zëdhënësi i presidentit të Asamblesë së përgjithshme Enrique Ives i ka thënë agjencisë franceze të lajmeve se asambleja ka miratuar rekomandimin e komisionit të saj të përgjithshëm që kjo çështje të vendoset në agjendën e sesionit të 63. Ai ka thënë se nuk është saktuar ndonjë datë. Një delegacion i misionit të SBA-s në Kombet e Bashkuara ka thënë se Washingtoni nuk kundërshton debatin për Kosovën në asamble, por Washingtoni do të distancohet nga çdo përfundim që mund të nxjerrët nga ky trup rreth asaj nëse deklarata e pavarësisë së Kosovës ka qenë ose jo e ligjshme. Washington. Tregjet globale të aksioneve kanë shënuar rritje pas lëvizjes së qeverisë amerikane që të intervenojë në ekonomi në mënyrë që të kufizojë dëmën nga kriza më e madhe financiare botërore në dekadat e fundit. Qeveria amerikane ka thënë se do të japë qindra miliarda dollar bankave për të tejkaluar problemet me borxhet. Presidenti George Bush tha se ekonomia amerikane po përballet me një moment fundamental.
We must address the root cause behind much of the instability.
Duhet t'i adresohemi burimit që qëndron prapa jo stabilitetit në tregjet tona, problemit të kredive dhe tregut të shtëpive. Ekonomia amerikane po përballet me sfida të paprecedente dhe qeveria duhet të reagojë me veprime unike, tha presidenti Bush. Londër, Shtetet e Bashkuara dhe Republika e Çekisë kanë nënshkruar një marrëveshje e cila qartëson formën e stacionimit të forcave amerikane në Çeki, të cilat do të punojnë mbi radarin e sistemit mbrojtës raketor amerikan. Vendosja e këtij sistemi është kundërshtuar fuqishëm nga Rusia. Pallati Blenheim, Angli. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka akuzuar Rusinë se po kërcënon dhe dëmton demokracitë e vogla, por Gates ka thënë se Rusia nuk paraqet kërcënim për botën siç paraqiste dikur Ish-Bashkimi Sovjetik. Në një fjalëm të mbajtur afër Oxfordit në Angli, Gates tha se forcat konvencionale ushtarake të Rusisë mbesin vetëm një hije e madhësisë dhe aftësisë së forcave ish-sovjetike. Moskë. Ministria jashtme ruse përmes një deklarate ka thënë se Rusia është kundër sankcioneve të reja ndaj Iranit, për shkak se Teherani ka dështuar të bashkëpunojë plotësisht mbi programin e tij bërthamor. Përmes deklaratës, ministria jashtme ruse bën thirrje për rivënien e dialogut konstruktiv me Teheranin. Caracas. Qeveria e presidentit Hugo Chavez ka dëbuar nga Venezuela dy monitorues të grupit Human Rights Watch. Në një deklaratë, zyrtarët qeveritar akuzojnë këtë grup se është pjesë e një komploti amerikan kundër Venezuelës. Human Rights Watch këtë javë ka kritikuar qeverinë e Chavezit se ka dobësuar institucionet demokratike dhe garancitë për të drejtat e njeriut në Venezuelë. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet e përgaditura. Gjykata ndërkombëtare do ta shpallë veten jo kompetente lidhur me deklarimin mbi pavarësinë e Kosovës, thot Anton Bebler, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Ljubljanë. Në një intervistë për programin ton, Bebler e quan nismën e Serbisë lëvizje politike. Ai thot se si nga faktet historike ashtu edhe nga ato juridike, Kosova nuk ka qenë gjithnjë pjesë e Serbisë. Me zotin Bebler ka biseduar Vullnet Poshka.
Gospodine Bebler, në poqet kushtar... Zoti Bebler, fillimisht, çka mendoni për nismën serbe që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë të deklarohet rreth pavarësisë së Kosovës?
Po to je politisht hipotez vlade në kuj...
Kjo është një lëvizje politike e qeverisë serbe me të cilën në përpiqet që çështjen ta hedhë te një institucion ndërkombëtar. Sigurisht që kjo gjykatë nuk do të marrë vendime ose të paktën jo së shpejti. Unë mendoj se gjykata do ta shpall veten jo kompetente.
Seda meseci nako nezavisnosti Kosovës. 7 muaj pas pavarësisë së Kosovës, sintagma Kosova është Serbia dhe më tej mbetet e pranishme në fjalorin politik të Beogradit. Çfarë është komenti juaj?
Pa to e parola serbske propagande.
Që është parullë e propagandës serbe, është një parullë të cilën ish-kryeministri e ka përdorur në kuvendin e Serbisë. Parulla e tillë nuk mban si nga faktet historike ashtu dhe nga ato juridike.
U jednom vashem nedavnom napisu rekli... Në një shkrim tuaj keni thënë se nuk qëndrojnë argumentet historike dhe juridike serbe se Kosova gjithmonë ka qenë pjesë e Serbisë.
Da, tashme.
Po, është saktë. Unë në këtë tekst i kam theksuar edhe faktet me cilat e konfirmoj pohimin tim. Vetëm në një pjesë të historisë saj, Kosova ka qenë në kuadrë të shtetit mesjetarë serbë nga shekulli 13 deri në shekullin 15, kur pastaj me dhunu pushtuan nga ushtria serbe në vitin 1912 dhe për 70 apo 80 vjetë mbetin në kuadrë të Serbisë, fillimisht në mbretrinë e Serbisë, pastaj në mbretrinë e serbëve, kroatëve dhe slovenëve, në Republikën Federative të Jugoslavisë dhe në Republikën Socialiste Federative të Jugoslavisë. Por këtu përfundon gjithka që ka të bëjë me përfshirjen e Kosovës në kuadër të shtetit serbë. Më duhet të them se në kohën e principatës gjysmë të pavarur serbe dhe pastaj mbretërisë serbe, prej vitit 1804 deri 1918, Kosova ka qenë pjesë e Serbisë vetëm 2 vjet e gjysmën nga 114 vjetët. Prandaj ky pohim i Serbisë nga pikpamja historike nuk mban. Ai gjithashtu nuk mban as nga aspekti i përbërjes etnike të Kosovës, e cila ndoshta ka pasur shumicë serbe në shekujt 13 deri 15, por dihet mirë se serbët pushtuan së qeni shumicë në territorin e sotëm të Kosovës nga fundi i shekullit 17.
Kosova tamo negde krajem 17. stoljeća.
Intervistën e plot me Zotin Bebler mund të dëgjoni në emisionet tona të radhës si dhe të gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Nisma e Serbisë për të kërkuar mendimin e gjykatës ndërkombëtare për pavarësinë e Kosovës ka hyrë në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, por vetë analistët serbë në Beograd kanë opinione të ndryshme lidhur me këtë nismë. Disa nga ta shfaqin frikën se kjo do ta pengoj Serbinë në rrugën e integrimit drejt Bashkimit Evropian. Nga Beogradi njofton Idris Seferi.
Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike thotë se kjo kërkesë është legale dhe e drejtë dhe duhet marrë parasysh situatën e Serbisë. Për çështja kryesore sipas saj është pse Serbia po e bën këtë veprim.
Pari uajm dopusti të sud daj svoje mišljenje don do sud kaže da na osnovu rezolucije.
Kombet e bashkuara do të duaj ta lejonin gjykatën të japte mendimin e saj dhe të thoshte se në bazë të rezolutës 1244 ka ardhur deri te një status i ri i Kosovës e kjo ndodh sidomos kur ekzistojnë bisedime të dështuara që ne në parim i kemi. Kjo do të ishte një zgjidhje e mirë sepse nuk do të dhënohej drejta ndërkombëtare. Beogradi zyrtar do të kishte një argument për opinionit publik dhe do të mund të thoshte që ne kemi bërë gjithçka që mundëm, por forcat janë më të mëdha, ose kjo ose ndonjë propozim i mëvonshëm për ndarjen e Kosovës, sepse nuk shoh arsye tjetër pse Serbia po e bën këtë gjë, thekson Milić. Ndërka Zvesna Petrović, eksperte për të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut, mendon se triumfi i Serbisë ende mund të ndalohet në New York. Është e nevojshme që shumë shtete të binden për të votuar. Ekziston një parim i votimit ku numërohen shtetet që janë të pranishme në atë moment, dhe atëherë shikohet nëse ekziston shumica apo jo atyre shteteve të pranishme. Shtetet mund të vendosin të votojnë në mënyra të ndryshme, për mund të mos jenë të pranishme në momentin e votimit, thot ajo. Megjithatë, për analistin Vatroslav Vekarić, Serbia duhet të ketë plane të mira për të ardhmen.
Jeste argument, dobro vishë, sa faktikisht time ulazi të
odrejen. Partnerët tan mund të thonë mirë, ju tani po hyni në konflikt me ne, në konflikt edhe të drejtësisë dhe dëshironi të në bashkangjiteni. Çështja është e orientimi në të ardhmen dhe se çfarë dëshirojmë të bëjmë me problemin e Kosovës në të ardhmen dhe se sa jemi të gatshëm të jemi elastik, thot ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë pohon se aktualisht është duke moderuar një proces bisedimesh indirekte në mes të Prishtinës dhe Beogradit për çështje teknike. Këtë gjë e hedhin poshtë zyrtarë të Republikës së Kosovës duke theksuar se me Serbinë mund të bisedohet vetëm në cilësinë e shteteve sovrane. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Peci.
Institucionet e Kosovës dhe misioni i Kombeve të Bashkuara vazhdojnë të kenë qëndrime kundërthënëse sa i përket bisedimeve me autoritetet e Beogradit. Përderisa Un Miku pohon ekzistimin e bisedimeve për çështje teknike midis Prishtinës dhe Beogradit, me lehtësimin e kreut të kësaj administrate Lamberto Zanier, një gjë e tillë mohohet nga zyrtarët e institucioneve të Republikës së Kosovës, të cilët shprehen kategorikisht kundër bisedimeve që prekun sovranitetin e vendit. Zëdhënësi Un Mikut Aleksandr Ivanko thot se bisedimet ndërmjet dy vendeve janë duke u zhvilluar në lehtësimin, siç e quan ai, të administratës së OKB-s në Kosovë. Bisedime këto, të cilat përfshin çështjet akoma të pazgjidhura teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
The dialogue has nothing to do with status. It relates to technical issues such as customs.
Dialogu nuk ka të bëjë me statusin, por ka të bëjë me çështje teknike, si dogana, rikthimin e pjesëtarëve serb në shërbimin policor të Kosovës, hapjen e gjykatave në veri, gjë të cilën e kemi filluar të bëjmë të premten, për monumentet fetare serbe në Kosovë dhe çështjet e tjera të përcaktuara në letrën e sekretarit gjeneral të OKB-s, Ban Ki-moon, thot zëdhënësi Ivanko. Në anën tjetër, Prishtina zyrtare shprehet e gatshme të ketë çfarëdo lloj bashkëpunimi me qeverinë e Serbisë, por këtë vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane. Zëdhënësi i presidencës së Republikës së Kosovës, Gjavit Beqiri, sqaron.
Jo e dini qëndrimin e presidentit se diju, Prishtina është e gatshme të bisedoj si shtet sovran, me çdo vend tjetër, por që është të bashkëpunimit bilateral. Po kur gjë jashtë i domenit.
Sekretari Gjeneral i OKB-s Ban Ki-moon, në letrën për rikonfigurim të pranisë së kombeve të bashkuara në Kosovë, drejtuar presidentit serb, kishte theksuar nevojën e bisedimeve për 6 çështje akoma të padefinuara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, e që kanë të bëjnë me gjykatat në veri, doganat, policinë, monumentet fetare dhe të tjera. Por sipas Beqirit nuk ka nevojë të bisedohet për të tilla çështje, sepse siç nënvizon ai, ato tani më janë të përcaktuara në Kushtetutën e Kosovës.
Po përket gjykatave aty rrepika që vërmend jo kanë Kosovë do të nënshtrohet Kushtetutës së Kosovës dhe ligjeve që janë menaxuar nga Parlamenti i Kosovës. Kur gjë tjetër jashtë asaj që parashihet me Kushtetutën.
Sidoqoftë, Un Miku mohon të jetë në dieni për kundërshtimin e institucioneve të Kosovës ndaj procesit të bisedimeve indirekte me shtetin serb. Zëdhënësi Ivanko thot se deri më tani janë zhvilluar një mori takimesh ndërmjet krerëve të Republikës së Kosovës, si dhe shefit të Un Mikut Zanier, ku ky i fundit kishte informuar presidentin dhe kryeministrin kosovar për ecurinë e bisedimeve që po zhvillohen me zyrtarë të Serbisë.
That's not my understanding. Ambassador Zanier has met on several occasions with President Sejdi of Sudan.
Nuk jam i njoftuar për një gjë të tillë. Ambasadori Zanier në disa raste është takuar me presidentin Sejdi dhe kryeministrin Thaçi. Ne e informojmë ata për të gjitha çështjet për të cilat diskutojmë. Sipas mendimit tim, do të ishte më mirë sikur të kishte një dialog të drejtë për drejtë ndërmjet Prishtinës e Beogradit, por pasi që nuk ka bisedime direkte, ne ofrojmë një shërbim të mirë për të lehtësuar dialogun për çështjet e pazgjidhura teknike, shprehet Ivanko. Shefi i administratës ndërkombëtare në Kosovë, diplomati italian Zanier, ka paralajmëruar se në vizitën e tij të ardhshme në Beograd, në qendër të bisedave me përfaqësuesit shtetëror serb, do të jetë çështja e rikthimit të gjykatësve prokurorëve shqiptar në gjykatën e Qarkut në veri të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Free Europe. Kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Hynërën të ditës së Asamblesë së Përgjithshme nisma serbe për deklarimin ndaj pavarësisë së Kosovës. Gjykata ndërkombëtare do ta shpallë veten jo kompetente lidhur me deklarimin mbi pavarësinë e Kosovës, thot Anton Bebler. Un Miku dhe qeveria e Kosovës ende me qëndrime kundërthënëse mbi bisedimet Prishtinë-Beograd. Presidenti Bush kërkon veprime unike ndaj krizës financiare në vend të cilën e cilëson si të pa precedencë. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjithçka kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet e radhës në orën 16:21. Un jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.